ugens tema på DAM-radioen. Denne uges tema er 50-året for Cuba-krisen. Denne kulmination på den kolde krig, hvor USA og Sovjetunionen gensidigt fremsatte trusler om at anvende atomvåben om nødvendigt tilbage i oktober 1962. Tidligere generalløjtnant Kjeld Hillingsø har beskæftiget sig meget med den kolde krig, blandt andet skrevet trusselsbilledet En kold kriger taler ud. Vi har Kjeld Hillingsø i telefonen, og jeg siger velkommen.
Mange tak.
Kjeld Hillingsø, var du løjtnant i den kongelige livgarde på det tidspunkt?
Ja, det var jeg. I 1962, der var jeg inde i København ved Vagtkompaniet, som det hedder. Det er dem, der går på vagt ved Amalienborg og andre kongelige slotter og palæer.
Jeg tænker på, Kjeld Hillingsø, var det virkelig observationerne fra Hammerøje Fyr og fyrskibet Skagens Rev via Langelandsfortet, der gav Kennedy et præg om, at Sovjet-Rusland var ved at installere mellemdistanceraketter på Cuba?
Nej, det var det ikke. Det var hans observationer med det såkaldte U-2-observationsfly blandt andet.
Ja.
Man havde jo set en opbygning med materiel og så videre på Cuba, i 1962, i maj 1962, der var det ligesom, krisen begyndte at skærpes, og der var det, kubanerne bad om at få sådan mere substantielle forstærkninger, end dem, de i forvejen havde modtaget. Det var ret meget, de havde modtaget. Men alt det havde man fulgt med i, og så i løbet af efteråret 1962, der vi så får selve den voldsomme del af krisen. Det vi kunne her, det var at fortælle noget om, hvordan de skibe, sovjetiske skibe, der sejlede ud, så ud, blandt andet om deres dækslast.
Ja.
Men det vidste man godt ude, blandt andet ved de forenede stater, der jo den 20. oktober beslutter at blokere for at forhindre flere tilførsler af våben. Det var man godt klar over. Vores observationer var med til derimod at fortælle, at krisen var afblæst, fordi den 26. 27. oktober begynder man at forhandle, og den 20. november går Sovjetunionen med på en tilbagetrækning fra Cuba. Og allerede undervejs har Sovjetunionen stanset eller bedt nogle af skibene om at være med at beordre nogle af skibene tilbage. Og det er de observationer, som vi gør her på vores kystudkig. Vi siger, og det var jo også meget vigtigt at sige, de bliver ikke ved med at pumpe styrker derovre. De standser nu deres skibe, og de begynder at sende dem tilbage.
Hvor tynget var man i det danske forsvar? Hvor alvorlig var man?
Man var meget alvorlig. De forenede stater så jo særdeles alvorligt på det, og gik op på deres næsthøjeste i deres næsthøjeste alarmberedskab lige før at man ville erklære krig. Og det var man jo i princippet reddet til at gøre, eller rettere, man diskuterede det meget alvorligt. Herhjemme fik vi at vide, at strammede man på redskabet ved stabe osv., og der sænkede sig jo generelt en noget trygge stemning over landet, specielt fordi amerikanske turister, de flygtede jo tilbage til USA i stort tal. Mine svigerforældre var inde på et hotel inde i byen og fortalte, hvordan de havde siddet. Amerikanerne sad hele formiddagen og ventede ved deres kuffert og styrtede så på signal, når der var et fly ledet afsted derud. Men Og vi andre fik at vide, at selvfølgelig, at vi skulle være i beredskab. Inde i København, der havde vi jo til opgave, det kompagni, jeg lå med, havde til opgave, at kunne forstærke vagten ved Kongehuset og på Christiansborg. Så vi var rede til at rykke ud med kort varsel, uden at der dog blev foretaget alt af sådan nogle voldsomme ting, som udlevering af skarp ammunition osv. Men vi skærpede en lille smule og tog så fuldt feltmæssigt på, når vi skulle på vores normale ugelige marchtur ude på Vestarrangementen, som volden ude omkring København. Og der plejede vi at køre ud med S-toget, og det gik vi jo normalt i øvelsesuniform, men nu var vi jo i feltuniform med det hele i anledning af krisen, og for at vende os til det der. Uden at tænke nærmere over det, ændrede vi jo S-toget på Nørreport station, og en almindelig panik bredte sig blandt. Vi kunne se på passagererne, de tænkte, gud, garden er ved at rykke ud for at besætte bevæstningsværket omkring København. Man kunne se rejsen i deres ansigter, men det var altså simpelthen, fordi majoren havde sagt, give den fuld fældmæssig på, fordi sådan, så de måske kan huske det, hvis vi skulle få brug for det inden for de nærmeste dage. Det var ikke, fordi der var særlig skærpet beredskab ved den lejlighed.
Michael Hillingsø, var det også noget et spil for galleriet, Cuba-krisen?
Nej, det var det bestemt ikke. Det var helt stensikkert den aller største krise under den kolde krig. Undskyld. Det var den største krise under den kolde krig.
Der har også tidligere været krise. Jeg tænker på, da Kina blander sig i Koreakrigen, og MacArthur vil bombe Peking, og sådan noget helt tilbage i 50-51.
Ja.
Var det alvorligt dengang?
Ja, men det var jo ikke alvorligt på den måde, at man stod over for den anden dominerende supermagt. Den dominerende supermagt på det tidspunkt var jo ikke det relativt fattige og tilbagestående, teknologisk tilbagestående Kina. Det var Sovjetunionen, og det er konfrontationen med Sovjetunionen, der er alvorlig. Og alt andet snak med den snak, der har været om, at visse øvelser fik russerne op på tæerne, eller Sovjetunionen op på tæerne, det er det rene vand ved siden af Kuba-krisen. Der er ikke konstateret noget, der bare kommer i nærheden af den tilstand af alarmberedskab, der var i såvel Sovjetunionen som i USA på det tidspunkt.
Hvad med stjernekrigsprojektet i 80'erne? Var det meget alvorligt?
Nej, stjernekrigsprojektet var jo kun det var sådan lidt spil med musklerne fra Reagans side for at vise, at vi kunne altså, nu bevægede vi os derhen, og hvis I fortsatte med jeres raketter, så på et tidspunkt, så når vi så dertil, at vi kan skyde dem ned alle sammen. Og det virkede jo også. Det var nok mere et bluffnummer, end man overhovedet kan tale om ellers. Andre tiltag. Fordi man havde jo ikke nogen sikkerhed for, at det kunne komme til at virke, disse antimissilsystemer. Nu går det bedre med de systemer, man vil stille op. Men altså, Kuba-krisen, det var helt konkret. Og det helt besynderlige ved det, det var jo, at den mest aggressive under Kuba-krisen, det var faktisk Castro,
ja.
Som var redde til at overskride alle grænser og ønskede i virkeligheden krig med USA og et angreb med og opstillede med atomare våben på Kuba, sådan så man kunne skyde mod det bløde underliv i USA.
Ændrede det danske forsvar procedurer efter Kuba-krisen?
Nej. Det gjorde man ikke. Man havde gode procedurer i forvejen. Kuba-krisen medførte så yderligere diskussioner, specielt om strategierne og Og det havde selvfølgelig en afsmitning, altså hvordan man ville holde Sovjetunionen i skak. Det havde selvfølgelig en afsmitning på os, men det, den største ændring, der kommer, den kommer faktisk noget senere. En ændring, som er affødt af, at man ikke mener at kunne bruge atomvåben på egen jord til forsvar. Det ikke medfører for mange ødelæggelser, og derfor går i gang med allerede i 70'erne går USA i gang med at lægge mere og mere vægt på konventionelt forsvar. Og det smitter selvfølgelig af på os.
Har det betydet noget i forhold til Sovjet, at vi så at sige leverede billeder til amerikanerne? Altså via fyrskib?
Ja, jeg forstår det fuldstændig. Vi har jo altid levet med at have bedst mulige forhold over for den største militære magt i Østersøen. Det er jo klart, at Sovjetunionen synes ikke, at det var morsomt. Men på den anden side, så vidste de, at det var jo konditionerne. Vi havde jo også andre redskaber til at overvåge skibstrafikken osv. Så det vidste de godt foregik. De er sandsynligvis blevet noget sure, men der var jo ikke noget at gøre ved det. De vidste godt, at vi var medlemmer af NATO, og i virkeligheden så hjalp det os nok en lille smule, for man kunne indtil da på den holdning, man havde, og også på senere tidspunkt måske godt have været i tvivl om, hvor loyale Danmark var overfor deres allierede i NATO, men her viste man jo meget hurtigt, at man stod 100% bagved alliancen.
Da Khrusjtjov så endelig bekendtgjorde, at missilstationerne ville blive demonteret, skete der så en slags opblødning af koldkrigen?
Det gjorde den jo generelt. Så kommer der jo en periode, fordi det havde Kennedy jo arbejdet på i mange år. Han har i virkeligheden 2 år inden arbejdet på afspænding mellem USA og Sovjetunionen. Efter Kubakrisen, efter nedskydningen af U-2-flyet i Sovjetunionen, efter afmonteringen af missilerne på Kuba og samtidig i Tyrkiet, fordi det var jo den deal, man gik ind på, den handel, man gik ind på, og som gjorde det muligt for Khrusjtjov at redde ansigt, vil jeg sige, altså vi brugte Kubakrisen til at få fjernet missilerne fra Tyrkiet. En situation, som vi i øvrigt selv ikke var. Vi var ikke selv, og NATO var ikke selv særlig interesseret mere i de der missiler i Tyrkiet. Men det medførte en afspænding, en afspændingsperiode, som jo dog i 80'erne igen bliver afløst af en stramning. Således at vi har en stramning af situationen imellem NATO og Warszawapagten og specielt selvfølgelig Sovjetunionen i 80'erne op til det endelige sammenbrud.
Jeg vil tænke på den røde linje, man har talt om mellem Washington og Kreml.
Ja.
Kommer den efter Kubakrisen? Ja.
Ja. Sådan, for at forhindre, at der sker nogle misforståelser, således at de to statsledere kan tale direkte med hinanden. Hvis man studerer Kubakrisen, så opdager man jo, at det var de mest underlige måder, signalerne gik fra den ene part og over til den anden. Der er en fremragende amerikansk bog, der hedder One Hell of a Gamble, som er skrevet af en russisk historiker og en amerikansk historiker med adgang til alle arkiverne. Og de beskriver i detaljer, hvordan hvordan meddelelser gik fra den ene tid til den anden, og nogle gange vil også basere sig på tilfældigheder og rygter.
Og vi siger tak til Kjeld Hillingsø, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Cuba-krisen 50 år.